Саат 8:30 болду. Азыр назарыңыздарга саат 7:00 программанын кайталоосун сунуш этебиз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу ушуну менен 2:30 саат оодо болмокчу. Алдыдагы жарым саатта араб дүйнөсүндөгү толкундуулар борбор Азиядагы экстремисттерге дем берип жатабы?
Бул жерден учурдан пайдаланып, социалдык жарылууну башка терс күчтөрдө пайдаланып, буларга көп жагынан материалдык моралдык жактан дагы жардам берүш.
Алдыдагы жарым саатта ушул темага кайрылабыз. Энергетика тармагындагы соңку орун алмаштыруулар тууралуу Темир Сариевтин пикирин сунуш этебиз. Ошондой эле
мен базар коргондо 2 күн туруп калдым. Ошондо анын кеңсесине бардым. Ал жерде кыргыз улутундагы толмочунан келген бир аял олтуруптур. Ал да жардам сурап келиптир. Милициялар уулумду жөн жерден эле абакка отургузуп коюшту деп айтып жатты.
Азимжан Аскаров кандайча белгилүү укук коргоочудан оор кылмышкерге айланды деген темадагы иликтөөнү уга аласыздар. Басма сөз баяндамасында болот. Муктуруну Прага студиясына мен жаңыл жусуп жана алпарам алды менен соңку кабарлар. Каддафи козголоңчуларды талкалоого чакырды. Ливиянын жол башчысы Муаммер Каддафи өз бийлигине каршы көтөрүлгөн демонстранттар өлүм жазасына тартылаарын эскертти. Сыналгыдан сүйлөгөн 1.5 сааттык сөзүндө Каддафи революциячыл лидер катары Ливияда кала берерин эскертип, кызматтан кете тургандай өзүнүн расмий кызмат орду жок экендигин белгиледи.
Муаммер Каддафи маанда мансуп.
Муаммар Каддафинин башка президенттерде кете турган кызматы жок. Каддафи президент эмес, ал революциянын лидери деди. Каддафи өзү тууралуу үчүнчү жакта сүйлөп. Кабарларга караганда Каддафинин куралдуу аскерлери топтолгон элди туш келди атып, жүздөгөн киши каза тапты. Британиянын тышкы иштер катчысы Каддафинин дүйнө лидерлери өзүнө каршы тукумчулук уюштуруп жатат деген ырастоосун четке какты. Лондондо сүйлөгөн сөзүндө Уильям Хаг буларды кошумчалады.
He believes there is a conspiracy of world leaders against him.
Каддафи өзүнө каршы дүйнөлүк конспирация бар деп эсептейт. Ливия өкмөтүнүн акыркы күндөрдөгү зордукчулугунан эсибизди да жыя албай калдык. Ливияда кырдаал начарлап жатат. Бул өлкөнүн өкмөтү мамлекетте эмне болуп жатканын дүйнөдөн жаап жашырып жатат. Бирок биз бул бийликтин жоопко тартылышы үчүн бардыгын жасайбыз, деди Британиянын башкы дипломаты. Бириккен улуттардын адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилай Ливияда бийликтин демонстранттарга каршы курал колдонушуна эл аралык иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Буунун коопсуздук кеңеши Ливиядагы кан төгүүнү дароо токтотууну талап кылды. Бишкекте бүгүндөн тартып нан кымбаттайт. Бишкектеги наабайчылар нандын баасын 1 сомго көтөрүүгө аргасыз болуп жаткандыгын наабайчылар коомдук бирикмесинин төрагасы Акбар Атакеев билдирди. Анын айтуусунда шаардагы тегирмендер унду күн өткөн сайын кымбат баада сатышууда. ЭККнун дагы 10 кеңешчиси келет. ЭККнун Бишкек кеңсесинен азаттыкка маалымдашкандай, ушул тапта кеңешчилер милиция менен элдин ортосундагы мамилени жакындатуучу усулдарын тартип коргоо кызматкерлери менен бөлүшүүдө. Анын маалыматы боюнча жаңы жылдан тарта ЭККга мүчө ар кайсы өлкөлөрдөн 20 кеңешчи келген, жакын арада дагы 10 кеңешчинин келиши күтүлүүдө. Назарбаев Кытайга барды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Кытайга мамлекеттик сапары тушунда эки өлкөнү бириктирүүчү тез жүрүүчү поезд жолу боюнча келишимге кол коюлду. Тараптар ошондой эле уран экспорту жана мунай долбоорун каржылоо боюнча келишимдерге кол коёт деп күтүлүүдө. Орусия менен катар Кытай Казакстандын негизги импорт-экспорт шериги болуп саналат. Мунайдын баасы өсүүдө. Ливиядагы кырдаалга байланыштуу кара майдын дүйнөлүк баасы 10%га жакын кымбаттап кетти. Нью-Йорк биржасындагы кечээки соодада мунайдын баррели дээрлик $94 сатылды. Бул алдыңкы күндөгүдөн 8.5%га жогору. Ливия дүйнөдөгү эң ири 12-нчи мунай өндүрүүчү болуп саналат. Соңку толкундууларга байланыштуу өлкөдө мунай өндүрүшү үзгүлтүккө учурагандыгы кабарланууда. Аба ырайы шашылыш кабар. 22-24 февраль күндөрү жааган карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектериндеги жолдордо кар көчүшү ыктымал. Жолдор тайгак болот. Айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Бүгүн Кыргызстанда маал-маалы менен кар, айрым жерлерде жаан жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы Ысык Көл ойдоңунда секундасына 14-24 метрге чейин жетет. Чүй областында -1-6 градус суук, түштүк областтарда -3-2, Ысык Көлдө -4-1, Нарын областында -2-7, тоолордо -8-13 градус суук болот. Бишкекте маал-маалы менен кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы -2-4 градус. Микрофондо Жаңыл Жусуп жан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жакынкы чыгыштагы толкундоолордун эпкени Кыргызстандын коопсуздугуна таасир этиши мүмкүн экендигин Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы билдирди. Ушуга байланыштуу чек араларды бекемдөө аракети көрүлүп жатат, деди Кеңешбек Дүйшөбаев. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү элдик толкундоолордун таасири Кыргызстанга да тийиши мүмкүн экенин 22 февралда Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев белгиледи. Анын айтымында радикалдык экстремисттик кыймылдар ушундай окуяларды өз аракеттерине пайдаланышы ыктымал. Ушул себептүү Кыргызстанда күч структуралары өз арада эл аралык байланыштар аркылуу да болгон чараларды көрүүдө.
Чек араларда болсо, туура айтасыз, кырдаалдагы биз күчөтүшүбүз керек. Албетте, бул дагы биздин региондогу ал акыбал жагдайга өз таасирин тийгизиши мүмкүн. Анткени радикалдык экстремисттик күчтөр ошол экени колдонуп эле мына биздин кыймыл аракетибизге бул жардам берет деген үмүттө бир иштерди жасашы мүмкүн.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков кыргыз бийлигин жана жергиликтүү бийликти алдын ала чек ара боюнча чалгындоо иштерин катуу жүргүзүүгө үндөйт. Медетбеков мындай кадам айрым кооптуу жагдайларды алдын алып токтотууга көмөк болот деп эсептейт.
Орто Азия боюнча бул Наманган областынан Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү болуп кеткен жана анын башчылары болуп кеткен баардыгы ушул Наманган өрөөнүнөн кетишкен, Фергана өрөөнүнөн. Анан алардын баардыгы ушул Фергана өрөөнүн жакшы болот, алардын негизги максаты ушул Фергана өрөөнүндө халифат жасоо боюнча аябай чоң иштерди жасап аракеттерин жасашкан да. 99-2000-жылдары андан кийин мындай террордук ыкмага өтүп атышат. Ошон үчүн мындай коркунуч бар. Бирок эминин баардыгын коңшу өлкөлөр мына Тажикстан менен Өзбекстан өздөрүнүн чек араларын катуу кармап мындайларга туруштук берип турса, анда Кыргызстан който албайт. Же болбосо бизде бул жерден учурдан пайдаланып ушундай социалдык жарылууну башка терс күчтөрдө пайдаланып буларга үгүттөп көп жагынан материалдык моралдык жактан дагы жардам бериши мүмкүн. Бул жанагы ошол эле экстремисттик топтор дагы бул жерге аралашып кетиши мүмкүн.
Коомчулук арасында 1 марттан тартып митингдер башталары Кыргызстанда 3-үнчү инкылап болуп кетүү ыктымалдыгы айтылууда. Бул тууралуу Кеңешбек Дүйшөбаев азаттыктын суроосуна жооп берип, бийлик инкылапка да массалык толкундоолорго да жол бербей тургандыгын кошумчалады.
Албетте, кандайдыр бир мүнөздө кээ бир курч ситуацияларды кээ бир жерлерде жаратышы мүмкүн. Бирок мен силерге айтып коеюн, 2010-жылы болгон биздин мамлекеттеги элдеги каргашалуу окуялар кайра кайталанбайт. Баардыгы закондун чегинде болот.
Анткен менен айрым эксперттер баалардын тынымсыз өсүшү, айлык акылардын жогорулабай жатышы жазга жок социалдык жарылууга алып келиши мүмкүн деген божомолдорун айтышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы энергетика тармагындагы бир катар жетекчилер алмаштырылды. Алардын ичинде жетекчи кызматтарга 7 апрелден кийин келген жетекчилер да бар. Азаттыктын кабарчысы Замира Кожобаева ушуга байланыштуу пикирин сурап, убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Темир Сариевди кепке тартты.
Темир мырза, 22 февраль күнү Кыргызстандын энергетика тармагында бир катар жетекчилер алмаштырылды. Алардын көпчүлүгү сиз жакшы билесиз, өзгөчө улуттук электр тармактары ишканасынын башкы директору Райымбек Мамыров мына ушул апрель окуясынан кийин ушул кызматка отурду эле да. Сиз ушул убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары ошол апрель окуясынын негизги катышуучуларынын, уюштуруучуларынын бири катары мына ушундай алмаштырууларга кандай баа бердиңиз?
Баштан айтып кете турган нерсе, апрелден кийин бул аргасыз иш болгон. Анткени ошол убакта ошол көбүнчө энергия компаниясынын башында турган адамдардын көптөрү коррупциялашкан, бийликке кызмат кылган жана ошол мекемелерде коррупциялык схемаларды киргизген деген күнөө менен жумуштардан кетишкен, көптөрү качып да кетишкен. Андан кийин ошо 7 апрелден кийин убактылуу жетекчилер дайындалган, булар шашылыш дайындоо болгон, анткени чоң мекемелерди башы жок калтырганга болбойт эле. Эми өкмөт келип, өкмөт дайындалып иштей баштагандан кийин бул маселелер кайра көтөрүлүп чыгып атат. Бирок ушул жерде мен бир нерсени айткым келет. Бардыгы тең мыйзамдын чегинде болуш керек. Анткени булар акционердик коомдор, ошонун көзөмөл пакети мамлекет ээси. Ошонун негизинде булар толук мамлекеттин көзөмөлүндө турат. Бирок башчыларын шайлаганда ушул мыйзамдын негизинде жана биз атайын убагында киргизгенбиз корпоративдик башкаруу системасы деп, ошол корпоративдик башкаруу системасын колдонуп туруп, булардын башына жакшы менеджерлер келиш керек. Эгер ушундай болсо, муну колдоого алыш керек. Эгерде булар мыйзам бузуу менен туура эмес болуп атса, буларды кайра мыйзамды сактоого чакырыш керек да. Улуттук электростанциянын башына Тентиев Аман деген биздин жаш чыгаган жигит ат келишиптир. Мен убагында билесиңер, бул адамды ушул улуттук банктын төрагалыгына дагы сунуштагам, бирок ар түрдүү маселелер менен анда иштебей калган. Мына ушуга окшогон эл аралык тажрыйбасы бар, бүгүнкү башкаруу системасын түшүнгөн, жаңы ыкмаларды билген адамдар келсе, булар таза адамдар, булар бул тармакты көтөрүп кетишет.
Мына ушул жетекчилер тууралуу интернет айдыңында дагы түрдүү кеп сөздөр айтылып атат. Мисалы үчүн Facebookта булардын айрымдары мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин жакындары болчу деген дагы бир маалыматтар бар да.
Эгерде кандайдыр бир конкрет адам жөнүндө сөз боло турган болсо, мен айта алат элем, бирок жалпылап айтканда мен алысмын. Бирок бир гана ушул мамлекеттик акционердик коомдорго эмес, өтө жогорку саясий кызматтарга көп учурда түздөн түз үй бүлөлүк башкарууну колдоп, ошолорго көмөк көрсөткөн адамдар келип атат. Бул бүгүнкү күндө элдин абдан катуу нааразычылыгын пайда кылып, кыжырын да келтирип атат да. Бул маселе бар. Бул маселени жок деп айтканга болбойт. Бирок ошонун ичинде ошол ортодогу арыкты аттаганга чейинки эки жакты билип алыш керек болуп турат да. Бул чын эле убагында иштеп пайда келтиргенби, же тескерисинче калп иштеп кошоматчы болуп үй бүлөлүк башкаруу жанагы коомдо болуп аткан ошол убагында катуу сынга алынган жат көрүнүштөрдүн булагын түзгөн адамбы деп.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Ак Шумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев менен Замира Кожобаева маектешти. Азаттыктан кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Ливияда Муаммар Каддафи козголоңчуларды талкалоого чакырды. Тажикистанда шайлоо комиссиясынын жетекчилери кызматтан алынды. Бишкекте бүгүндөн тартып нан 1 сомго кымбаттайт деп күтүрүүдө. Эки өлкөнүн дагы 10 кеңешчиси Кыргызстанга кирет. Президент Роза Отунбаева кыргызстандыктарды мекенди коргоочулар күнү менен куттуктады. Эми Ливиядагы кырдаалга кененирээк кайрылсак, Ливиянын лидери Муаммар Каддафи өткөн түнү мамлекеттик телеканалдан чет элдик маалымат каражаттарына ишенбек эле, мен эч жака кеткен жокмун деп айтты. Ливияда Каддафини 42 жылдай созулган бийлигинен тажап көчөгө чыккан элди армия ок атып коркутуп, соңку күндөрү жүздөгөн демонстрант набыт болгондугу кабарланууда, сөз Венера Сагындык кызында.
Муаммар Каддафи жан астында кол чатырын кармап алып, машинесине кирип кетип, күбүрөнүп жалгыз отурганын өткөн түнү дүйнөлүк телеканалдар улам улам көргөзүп жатышты.
يا ابني يرتاح لان انا كنت بنتحدث مع الشباب في الساحه الخضراء
Мен Триполидемин. Венесуэлага кеткен жокмун. Иттердин буйругун аткарган сыналгы каналдарга ишенбегиле. Мен жашыл аянтта чогулган жаштарга кайрылып сөзүмдү айтайын дедим эле жаан башталып кетти. Иншалла, бул жакшы белги.
Деди мукактана 41 жылдан ашуун бийлиги тушунда эң ири элдик толкундоого туш болгон Ливия лидери. Анын алдында эле Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк Каддафи Венесуэлага жол тартты деген маалымат алганын кабарлаган. Шейшембиде Ливиянын лоялдуу же бийликке жан тарткан өкүлдөрү кызматынан чегинип, өлкөнүн Индия, Араб Лигасындагы жана дагы бир катар элчилери Каддафинин режимин колдобой эл тарапта болоорун жар салышты. Ливиялык эки аскердик учкуч Мальтага качып өтүп жан соого сурап, аба күчтөрү демонстранттарды бомбалоого буйрук алганын билдиришти. Башкала Триполиде жана миңдеген демонстранттар чогулган эки чоң шаар Бенгази менен Альбайда да согуштук учактар аэропорттун тегерегин жана эл жыйналган жерлерди абадан аткылап, жардырып, Ал үчүн Ливиянын бийликтери эл аралык коомчулуктун каарына кабылды. Укук коргоо уюмдары 15 февралдан бери Ливияда 400 ашуун адам набыт болуп, дагы жүздөгөн киши жараат алганын маалымдоодо. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши шейшембиде кечинде чукул жыйынында Ливиядагы кризисти талкууламай болду. Анын алдында Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун чукул чара көрүү зарыл деп белгиледи.
Libyan authorities have been firing at demonstrators from the
Ливиянын бийликтери демонстранттарга согуштуу учактардан асмандан ок атышты. Бул акылга сыйбаган аракет, дароо токтотулушу зарыл.
This must stop immediately.
Ливия өзү ушул тапта төрагалык кылып жаткан араб өлкөлөрүнүн лигасында шейшембиде кечинде шашылыш кеңешме өткөрмөй болду. Чет элдик дипломаттар көчөгө чыккан элдин амандыгын ойлоп, Улуттар уюмун Ливиянын аба мейкиндигин учууга тыюу салынган аймак деп жарыялоого үндөштү. Ливиянын Улуттар уюмундагы элчисинин орун басары Ибрахим Альдабаши Муаммар Каддафинин уулу телеканалдан элди коркутканы калкты ого бетер кыжырдантты деп белгиледи.
After we have seen what is happening in Libya and after the
Ливиядагы окуяларды көрүп туруп, кече Муаммар Каддафинин уулу элге каршы иш жүзүндө согуш жарыялаганын угуп билген соң, мындан ары үн чыкпай тура албайбыз деп чечтик. Ливия элинин добушун дүйнө коомчулугуна жеткирүү эми биздин парызыбыз.
Fear the voice of the Libyan people to the world.
Деп билдирди Ливиялык элчи. Ал тапта жарандык согуш чыгып кетеби деп чоочулаган миңдеген ливиялыктар Италиянын чек арасын көздөй агылганы кабарланууда.
Венера Сагындык кызы болдум. Каддафи бүгүн да мамлекеттик сыналгыдан чыгып сүйлөп, 1.5 сааттык сөзүндө өз бийлигине каршы көтөрүлгөн демонстранттар өлүм жазасына тартыларын эскертти. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Былтыр июндагы базар коргондогу милиционердин өлтүрүлүшү боюнча 8 кишинин 5 анын ичинде базар коргондук укук коргоочу Азимжан Аскаров эң жогорку жазага өмүрүнүн аягына чейинки мөөнөткө кесилген. Укук коргоочулар жана байкоочулар бул иште жергиликтүү соттор эрежени одоно бузуп, айыпталуучулар жана алардын жакындары сабалып, айыпталуучу тараптын күбөлөрүнөн эч ким суралбай калгандыгын, ошондуктан соттон ишеним кеткендигин айтып келе жатышат. Азимжан Аскаров өзү апелляциялык сотто буларды айткан.
Мен кантып үйүмдө жаткан адам и мосто болуп каламан, и үйүмдө болуп каламан. Мен жашаган кварталдагы адамдарды мени көргөн, үйүмдөн чыкканымда центрге келген шофёр, башкаларды чакырып сурак кылыш керек. Спискаларды бердим. Бирөөнү да чакырып сурак кылган жок, и протокол киргизилген жок бул нерселер.
Кандайча жалтанбас укук коргоочу атыккан Азимжан Аскаров оор кылмышкерге айланды. Анда ушул жааттагы иликтөөгө көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Азимжан Аскаровду мен мурда билген эмесмин. 2006-жылдын 25-февралында мен анын үйүндө болуп биринчи жолу ошол жерден учураштым.
Гафуржан Юлдашев Өзбекстандын жаранатүү анжияндык журналист, жазуучу. Ага турмушунда эң бир кыйчалышта эки кыргыз жараны жардам берди. Бири Чыңгыз Айтматов болгон кыргыз жазуучусу. Юлдашев Москвада Адабият институтунда окуп жүргөндө үй бүлө шартына байланыштуу окуудан калып калып, кийин кайра окуусун улантууга жардам берген. Экинчиси азыр жогорку соттун бүтүмүн күтүп жаткан Бишкектеги колонияда отурган базар коргондук укук коргоочу Азимжан Аскаров болгон. Бүгүн Канадада сүргүндө жашаган Юлдашев мындан бир нече жыл мурда Өзбекстандан жан соголап качып, Азимжан Аскаров жана башка кыргызстандык укук коргоочулардын жардамы менен чет өлкөдө боштондук тапты. 2005-жылдагы Анжиян окуялары мезгилинде бул журналист куугунтукка кабылып, Кыргызстан аркылуу качууну чечет. Ал алды менен базар коргондогу укук коргоочу Азимжан Аскаровго өзү барып жолугат.
Мне друг советовал, что к ним можно обратиться.
Мага бир таанышым Аскаровго кайрыл, ал сага жардам берет деген. Мага үй бүлөмдү Өзбекстандан алып чыгып кетиш керек болучу.
Укук коргоочу журналист келген күн эле такси алып Анжиянга кетет.
Он ехал к нам домой.
Ал биздин үйгө барып, менин үй бүлөмдү алып кетмек болгон. Биздикилер бүгүн кете албайбыз десе, эртеси сүйлөшүп, кайра базар коргонго келди. Мага айтты, бир күн дагы күтүш керек. Бүгүн ушул жерде кал, бала чакаңды эртең алып келем деди.
Ошентип Өзбекстандык журналистке базар коргондо түнөп калууга туура келет. Ал Азимжан Аскаровдун аялы балдары менен таанышат. Үй ээси сүрөтчү экенин да ал үйүндө илинген сүрөттөрдөн билет.
Я просто удивил картины его видел.
Мен таң калдым. Сүрөттөрүн көрдүм. Пейзаж тартат экен. Мен жаш кезимде фотограф болгом. Ошондуктан жакшы сүрөтчү экенин баамдадым. Китептерин да көрдүм. Көп китептери бар экен. Авиценна, медицина тууралуу. Ал аркыл темага кызыкчу.
Аскаров Анжиянга кеткенде Юлдашев анын иштеген жеринде да болот. Бул жерден Юлдашев жардам сурап келген 10 чакты кишини анын ичинде кыргыздарды да көрөт.
Я там был 2 дня.
Мен базар коргондо 2 күн туруп калдым. Ошондо анын кеңсесине бардым. Ал жерде кыргыз улутундагы толмочунан келген бир аял олтуруптур. Ал да жардам сурап келиптир. Милициялар уулумду жөн жерден эле абакка отургузуп коюшту деп айтып жатты. Дагы 7-8 киши арызданып келиптир. 2 күн болуп анын иши кандай экендигин билип калдым.
Базар коргондогу воздух же аба укук коргоо уюмун жетектеген Азимжан Аскаров 59 жашта. 25 жылдан берки укук коргоо ишинде негизинен абактагы кыйноолор менен иштеген. 2003 жылы түрмөдө тартип коргоочулар зордуктап кылмышкерлерге салып берип, ошол жерден боюна бүтүп калган Зулхумор Токтоназарованы коргоп, ал иш боюнча 2 тергөөчү иштен алынган. Ал аял кийин түрмөдө жатып төрөгөн. Бул тууралуу Азимжан Аскаровдун кесиптеши, укук коргоочу Назгүл Турдубекова буларды эскерет.
Мишалар аны деген камалган адамдарга ошо аялзатты деген зор зомбулугу деген өткөрүшкөн. Ошо аялзат ошо жерде жатып кадимкидей боюндоп калып ошо наручник кийип ошо үйдөн ошо жерден төрөгөндө ошо Азимжан Аскаров деген ошо милиция органдарын мыйзамга тартып жоопкерчиликке тартканда чоң эме громкий процесс болгон.
Аскаров 2004 жылы Майрам Заированы сотко ээрчитип келип аны өлтүрдү деп соттолгон. Базар коргондук Яркынай Мамаджанова менен Хусанбай Раджаповторду түрмөдөн сактап калган. Аталган кыңыр тергөөгө байланыштуу райондун прокурору кызматынан алынган. Бул Азимжан Аскаров жардам берген адамдардын айрымдары гана. Мына ушул адам былтыркы июнь коогасында базар коргондо милициянын капитаны Мыктыбек Сулаймановдун өлтүрүлүшү боюнча 15 июнь күнү камакка алынган. Райондук прокуратура ага барымта, улуттар аралык жек көрүүчүлүктү козутуу, киши өлтүрүүгө катыш боюнча бардыгы болуп 10 айып тагат. 27 жолу бычакталып, али тирүү кезинде бензин куюлуп өрттөлгөн Сулаймановдун артында аялы Чынара Бечелова 4 баласы менен жесир калды. Сулаймановго кол салуунун алдыңкы күнү райондогу мал базарда бир кыргыз өлтүрүлгөн болот. Ал эми Сулайманов өлтүрүлгөн күнү дагы бир нече кыргыз, анын ичинде райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы жараат алат. Аскаров өзүнө коюлган айыптоолорду моюнга алган жок. Кандайча ардагер активист ушундай өтө кандуу окуя боюнча соттолду. Анын кесиптештери муну Аскаровдун укук коргоочулук ишмердүүлүгүнө байланыштырышат. Мындан тышкары Жалал Абадта абакта жатканда Азимжан Аскаров уруп сабалган, бирок баштапкы сот ишинде айыпталуучулардын көптөгөн өтүнүчтөрү четке кагылгандай эле бул жагдай да эске алынган эмес. Кыргызстанда акыйкаттык системасында жогоруда айтылган удуну калпыстыктарга кандайча жол берилди? Турдубекованын айтымында бүгүн өлкөдө түштүктөгү жергиликтүү тартип коргоо органдары менен борбордук өкмөттүн ортосундагы вертикаль бузулган. Бул Азимжан Аскаровдун ишинде өзгөчө айгине болду.
Кадимкидей биздин адвокат Зейнакан Ырбектасакунов ошол жерге барат. Кадимкидей генеральный прокуратуранын документтердин баарын алып алып ошо Азимжан Аскаровду барып көргөнгө анын укугу бар болчу да. Анан деген жергиликтүү прокуратура менен милиция органдары жазып киргизбөөгө Нурбек Тактакулов да канча жүрдү, макул деп коюп кетип калышат, макул деп коюп кетип калышат. Анан кийинки чейин биз абдан көп күч салып атып достук болду. Алгандан кийин да абдан аны мындай свободный сүлөктөгөн дагы мүмкүнчүлүк берген жок.
8 февралга белгиленген угууларга базар коргондо өлтүрүлгөн милициянын капитаны Мыктыбек Сулаймановдун жесири чакырылган. Бирок Чынара Бечелова азаттыкка жаш балдары менен Бишкекке улам бара албай тургандыгын билдирди. Ал күйөөсү өлгөндөн бери бир катар материалдык жардам алганын мындайча билдирди.
Балдарыбызга ушу пособие чыгарып берди, пенсия чыгарып берди, анан компенсациясын алдык. Күйөөм милицияда иштегенде үчүн кызмат маалында өлсө ошо 20 жылдык бир айлыгын 20 жылдык чыгарып береткен да, ошо 590 000 алдык.
Бечелова Азимжан Аскаровдун жана аны менен кошо кесилген 7 кишинин мүлкү конфискациялангандан кийин бериле турган акчаны али ала электеген, бирок ал боюнча тиешелүү арыздарды тапшырганын кошумчалады. Ошол эле мезгилде Азаттык менен Маегинде Бечелова жогорку сот Азимжан Аскаровду актап жибериши мүмкүн деп чоочулап жаткандыгын жашырган жок. Себеби ал Аскаровду күйөөсүнүн өлүмүн уюштурган башка адам деп эсептейт. Ал ошондой эле күйөөсүнүн өлүмүнө ичи ачыгандыктан өзү жана жакындары райондук соттун жүрүшүндө айыпталуучуларга жана анын адвокаттарына ыдык көрсөткөнүн кыйыр болсо да мойнуна алды.
ага катышкан. Себеби анга свидетель катары ошол жерде потерпевший 15 милиционер барган күйөө менен кошочу. Ошолор качып кетишкенде ошолор көргөн да приказ берген экен Аскаров.
Ал өзү айтып атпайбы, мен ал жерде болгон эмесмин, үйдө уктап аткам деп.
Болгон ал жердечи. Даже машина жүрүп кошо жүргөндө ошол жерде эми ал жалгыз соттолгон жокпу, жанында 7 адам бар. Ошолор деле айтып атышат барбочу депчи. Болгондо сразу Абдрасулов ошол ушундай ушундай потерпевший болду да андан мындай деп ошол жерде ушундай окуя ушундай болду деп сразу звонок кылган экен даже Абдрасулова ушул жерден.
Милицияны өлтүргөн атам деп дагы айтыптырбы?
Өлтүргөн деп приказ берген экен ошо.
Ал тараптан күбөлөрдү мисалы сотто өзүңүз билесиз, алардын жакындарын жолотушкан жок, сабашты, адвокаттарды жулмалашты, ушу кантип анан акыйкаттык болот?
Аялы качып кетиптир. Аялы качып кетиптир, анан притом аялы свидетель катары жакын адамы өтпөйт экен. Андан башка анга свидетель болуп эч ким келген жок. Эң эле мен көргөн болчумун, үйүндө ушинтип жүргөн эле деп аялге свидетель болуп келген жок.
Алар корккондон келбей атышат да, билесиз да?
Жок, корккон эмес да.
Эмне коркот?
Кимден коркот? Биз эч ким аялды коркутуп жер бере салган жок. Простачы адвокаттар деле байкынтычы акча алып алып эле көрбөгөн нерсени деле көргөн кылып туруп сүйлөй берсе жин келип ошончалык кыйнап өлтүргөндөн кийинчи отуруп алып жинин келип сүйлөйт экенсин. Баякыларгачы баягы жерге бүт далилдери менен келип атат. Күбөлөр турат 15 милиционер.
Чынара, ошол турган милиционерлердин кесиптештери түрмөдө аялдарды зордуктап боюна бүтүп ошол жерден төрөгөн ушундай кишилерди Аземжан Аскаров куткарып калган. Сизде бул тууралуу кабар барбы?
Андай болгон эмес. Эми простачы Аскаровчу дайыма ошо кичине тополоң болгондо эле ушундай паниковать этип паникалып жүрчүкөндө болор болбос тополоңдушу, бир кыргыз менен бирөөбүз деп жөнөкөй эле урушуп кетсе деле бул эмне улуттук кооланга чакырыкпы депчи, ошого окшогон нерселерди кылып жүргөн адамчы
деп айтты базар коргондо өлтүрүлгөн милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жесири Чынара Бечелова. Бул баяндаманы толугу менен АЗТКга сайтынан окуй аласыз. Ал үчүн Ош күндөлүгү деген бөлүмгө барыңыз. Айрым маалыматтарга караганда белгилүү эл аралык уюм Азимжан Аскаровго саясий айыпкер катары сыйлыгын тапшырганы жатат. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек эми басма сөз баяндамасында. Бишкектен сөз Шайлообек Дүйшеевде. Саламатсызбы?
Матчылык бүгүн окурмандарга илгеритен бери жакшы тааныш жана жакын болгон гесит Кыргызстан маданияты, жаңы Кыргызстан маданияты деген аталышта жарык көрдү. Гесит 10,000 нускада басылып чыкты. Анын бүгүнкү саны жер жерлерге бекер таратылмакчы. Лозунг гесити улуттук конгресстин альтернативдик парламент жана өкмөт түзгөнүнө кандай карайсыз деген суроо менен кайрылганда саясий серепчи табылды Акеров. Альтернативдик парламент деп атоо бир аз туура эмес болот го. Себеби аны Кыргызстандын эли шайлаган эмес. Экинчиден мыйзам чыгаруу укугу жок. Ушундай деп атоо менен өзүн өлкөнүн парламентине карама каршы коюп жатат деп. Саясий серепчи Токтогул Какчекеев. Булар ар дайым бийликти самаган адамдар. Бийликке бара албай калгандан кийинки жасап аткандары. Мындай көлөкөдөгү өкмөт Англияда да бар. Бизде мыйзамы жок эле түзүп жатышат. Аликбек Жекшенкулов убагында министр, депутат болуп иштеген. Мүмкүн улуттук конгресс альтернативдик парламент жана өкмөт тууралуу мыйзамды кабыл алууну шарттайт деп. Саясий серепчи Орозбек Молдалиев. Бүгүн коомдук уюмдар өз билгенин эле кыла башташты. Анын үстүнө биздин мамлекетте андай мыйзам жок. Мунун баары эле бийликке баруунун жолу. Апенди жаш кезиңде эмнени кыйраттың эле деп өзүн өзү шылдың кылгандай булар бийликте жүргөндө эмне иш кылышты эле деп жооп берди. Мына ушул альтернативдик парламент жана ошондой аталыштагы өкмөттү түзүү боюнча суроолордун тегерегинде альтернативдик өкмөттүн вице премьер министри Аликбек Жекшенкуловдун жоопторо да басылды. Жогорку кеңештин республика фракциясынын депутаты Алмаз Батырбековдун маеги эл алдында жоопкерчилигибиз чоң деп аталат. Депутат салык системасы буга дейре далай жолу реформаланганы менен майна бас болгонуна токтолгон. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Шайлообек Дүйшеев болду басма сөзгө баяндаманын уландысын. Ушуну менен саат 9:00 уктуруубузда уга аласыздар. Thank you. кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана ал парды саламатта калыңыздар.